Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pazemība, augstākā brīvības forma. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Ieroču troksnis Ukrainā ir jāapklusina. Svētais tēvs norāda uz mūsdienu aktuālākajām problēmām, aicinot visus labas gribas cilvēkus uz mieru, līdzjūtību un atbildību. Romas bīskaps aicina sargāt un rūpēties par zemi, mūsu kopējām mājām. 1. Septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteša. Augusta pēdējās svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apostolisko svētību. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis Romas bīskaps balstīja uz Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļu, kurā Jēzus atgādina, ka katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Stare a tavola insieme, specialmente nei giorni di riposo e di festa.
Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Kopīgas maltītes, īpaši brīvdienās un svētku dienās, ir miera un kopības zīme ikvienā kultūrā. Šīs svētdienas evaņģēlijas vēstī, ka viens no farizeju priekšniekiem bija uzaicinājis Jēzu ieturēt maltīti. Uzņemot viesus, mēs izrādām sirds plašumu, bet kļūstot par viesiem, mums jāprot pazemīgi iekļauties cita cilvēka pasaulē. Patiesa tikšanās kultūra balstās tieši uz šīm īpašībām, kas tuvina cilvēkus.
Incontrarsi non è sempre facile. L'evangelista nota che i commensali stavano a osservare.
Taču tikšanās nevienmēr ir viegla. Evaņģēlists Lūkas atzīmē, ka pie pusdienu galda sēdošie novēroja Jēzu. Un stingrie tradīciju interpretētāji uz viņu skatījās ar zināmām aizdomām. Neskatoties uz to, tikšanās notika, jo Jēzus nepalika vienaldzīgs. Būtībā kungs atsakās no tukšas pieklājības, kas dažkārt tiek izmantota kā vairogs, lai neizpaustu sevi citiem. Tādējādi izmantojot līdzību, Jēzus apraksta redzēto, un aicina tos, kas viņu vēro, aizdomāties. Viņš ir pamanījis, ka notiek sacensība par pirmo vietu. Tas notiek arī šodien ģimenēs un dažādās situācijās, kad tikt pamanītam ir izšķiroša nozīme. Tad kopā būšana pārvēršas par sācensību.
Sorelle, fratelli, sederci insieme alla mensa eucaristica.
Māsas un brāļi, kopā apsēsties pie Eukaristijas galda kunga dienā, mums nozīmē dot balsi Jēzum. Viņš labprātīgi kļūst par mūsu viesi un var mums pateikt, kā viņš mūs redz. Cik svarīgi ir redzēt sevi ar viņa acīm, pārdomāt, cik bieži mēs reducējam dzīvi uz sācensību. Kā mēs varam zaudēt līdzsvaru, lai iegūtu atzinību, kā mēs bezjēdzīgi salīdzinām sevi viens ar otru. Apstāsimies, lai pārdomātu, lai mūs aizkustina vārds, kas izaicina prioritātes, kas nodarbina mūsu sirdis. Tā ir brīvības pieredze. Jēzus mūs aicina uz brīvību.
Evangelo usa la parola umiltà. Per descrivere la forma compiuta della libertà.
Evaņģēlijā viņš lieto vārdu pazemināšanās, lai aprakstītu pilno brīvības formu. Pazemināšanās patiesībā ir brīvība no sevis. tā rodas, kad Dieva valstība un viņa taisnīgums mūs patiesi interesē, un mēs varam atļauties skatīties tālumā nevis uz savu kāju pirkstiem, bet gan tālumā. Parasti tie, kas sevi paaugstina, šķiet neatrot neko interesantāku par sevi un patiesībā ir dziļi nedroši. Bet tiem, kas ir sapratuši, ka viņi ir ārkārtīgi vērtīgi Dieva acīs, kas dziļi jūt, ka ir Dieva dēls vai meita, ir lielāks iemesls sevi paaugstināt un iegūt cieņu, kas mirds pati par sevi. Tā kļūst vissvarīgākā, ieņem centrālo vietu, bez piepūles un stratēģijas, kad tā vietā, lai izmantotu situāciju, mēs mācāmies kalpot.
Carissimi, chiediamo oggi che la Chiesa sia per tutti una palestra di umiltà.
Mīļie, lūksim šodien, lai baznīca visiem būtu pazemības skola. Tas ir mājas, kur vienmēr esi gaidīts, kur nav jācīnās par vietu, kur Jēzus var turpināt runāt un mācīt mums savu pazemību, savu brīvību. Vissvētākā Jaunava Marija, pie kuras mēs tagad vēršamies, ir šo māju patiesā māte. Uzrunā pēc lūkšanas kungaeņģelis pāvests Leons 14. Pievērsās mūsdienu aktuālākajām problēmām, aicinot visus labas gribas cilvēkus uz mieru, līdzjūtību un atbildību. Viņš runāja par karu Ukrainā, vardarbību Amerikas Savienotajās valstīs, migrantu traģēdiju un rūpēm par planētu. Svētais tēvs pauda dziļas skumjas par karu Ukrainā, kas turpina sēt nāvi un iznīcību. Ar sāpēm sirdī viņš atzīmēja nesen veikto Kīvas un citu pilsētu bombardēšanu, kas izdzēsa tik daudzu cilvēku dzīvības. Pāvests atkārtoti izteica savu garīgo tuvību Ukrainas tautai. Ieroču balsi ir jāapklusina, bet brālības un taisnīguma balsī ir jātop dzirdamai. Pāvests aicināja atbildīgās personas atteikties no kara loģikas un ar starptautiskās sabiedrības atbalstu uzsākt dialoga un miera ceļu. Pēc viņa teiktā, ticīgien nedrīkst padoties vienaldzībai, bet gan jācenšas izrādīt līdzjūtību ar lūkšanām un konkrētiem žālsirdības darbiem. Leons 14. Aicināja lūgties arī par traģiskās apšaudes upuriem, kas notika svētās mises laikā Minnesotas štatā Amerikas Savienotajās valstīs. Romas bīskapa lūkšana ietvēra visus bērnus, kuri katru dienu mirst vai tiek ievainoti vardarbības rezultātā visā pasaulē. Svētais tēvs lūdza, lai kungs aptur lielo un mazo ieroču pandēmiju, kas ir pārņēmusi mūslaiku pasauli. Pāvests citēja vārdus no pravieša Isaja grāmatas. Viņi pārkausīs savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem, uzsverot, ka šis pravietojums ir jāizteno dzīvē. Svētais tēvs ar skumjām pieminēja traģēdiju pie Mauritānijas krastiem, kur kuģa avārijā gāja bojā vairāk nekā 50 migranti, kuri mēģināja nokļūt Kanāriju salās. Diemžēl šādas traģēdijas atkārtojas katru dienu visā pasaulē, uzsvēra pāvests, aicinot īstenot dzīvē pestītāja vārdus. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Uzrunas noslēgumā pāvests atgādināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Pasaules lūkšanas var radītā aizsardzību diena. Šogad tās tēma – miera un cerības sēklas. Šodien šī diena, ko pirms 10 gadiem iedibināja pāvests Francisks kopā ar Konstantinopoles patriārhu Bartolomeju I, ir kļuvusi svarīgāka un aktuālāka nekā jebkad agrāk. 1. septembrī iesākas arī ekoloģiska iniciatīva Radītā laiks, kas ilgs līdz 4. oktobrim. pāvests pieminēja svētā Franciska no Asīzes himnu radībai, kas sarakstīta pirms 800 gadiem, un aicināja ticīgos slavēt Dievu, cenšoties nesabojāt viņa dāvanu, bet sargāt un rūpēties par kopējām mājām. Šī diena ir pamudinājums ne tikai pateikties Dievam par visu, ko viņš ir radījis, bet arī lūgt piedošanu par dažādiem pārkāpumiem pret radību, tai skaitā pret apkārtējo vidi un pašu cilvēku, kā arī labot savu uzvedību un mainīt savu dzīvesveidu. Kristīgajā labdarībā nav dalījuma starp labdariem un saņēmējiem. Visi ir brāļi un māsas, kas viens otru atzīst par Dieva dāvanu. Leons 14. par to runāja audiencē Itālijas labdarības organizācijas Svētā Franciska darbs nabagu labā dalībniekiem, kas šogad svin savu 70. gada dienu. Šī institūcija dibināta Milānas kapucīnu klosterī. Atsaucoties uz svētā Asīzes Franciska vārdiem, pāvests atzīmēja, ka mums vajadzētu saskatīt pašu Kristu cilvēkos, kuriem tā ir nepieciešama, un ka, palīdzot viņiem, mums jāatceras, ka mēs dalāmies ar viņiem tajā, kas mums nepieder, bet ir tikai aizdots. Leons 14. Citēja arī svētā Augustīna mācību, kurš norādīja, ka baznīcā labdarība ir dažādu vienas miesas locekļu savstarpēja palīdzība. Pateicoties tam, mēs vienojamies ar Kristu un dienu no dienas augam pretī pilnīgam briedumam. Pāvests arī uzsvēra nepieciešamību cienīt to cilvēku cieņu, kuriem mēs palīdzam. Mēs rūpējamies par tiem, kurus satiekam, vienkārši strādājam viņu labā, lai viņi varētu attīstīt savu potenciālu un iet savu ceļu, negaidot neko pretī un neizvirzot nekādus nosacījumus. Tāpat kā Dievs izturas pret katru no mums, parādot mums ceļu, piedāvājot visu nepieciešamo palīdzību, lai to īstenotu, bet atstājot mūs brīvus. Svētais Jānis Pāvils II par šo tēmu rakstīja: runa ir par konkrētu ieguldījumu katra indivīda cieņas stiprināšanā un radošo talantu attīstībā, viņu spējā atsaukties uz savu aicinājumu un tādējādi uz tajā ietverto dievišķo aicinājumu. Pāvests Leons 14. Uzsvēra, ka šāda mīlestības dzīve, rūpējoties par tuvākā integrālo labumu, ir lieliska iespēja visas cilvēces morālajai, kultūras un arī ekonomiskajai izaugsmei.
Ar valgumu pildās kunga koki, Libanona ciedru koki, ko viņš stādījis, kur putni taisa savas ligzdas, kur stārķi dzīvo ciprešu galotņu zaros. Kungs, cik dažādi ir tavi radījumi, cik gudri tu tos visus esi radījis, pilna zeme ar tavu radību, lasām 104. Psalmā. Saskārušies ar milzīgu bīstamību, kas rada briesmas mūsu brīnišķīgajai planētai, daudzi cilvēki, gan jauni, gan veci, jūtas bezspēcīgi, zaudējuši drosmi. Nākotnē aizvien vairāk cilvēkiem būs jāpamet savas mājas, klimata izmaiņu radīto nelaimi dēļ. Tomēr ticība mūs aicina pretoties fatālismam un ciešanām. Bībeles sākumā lasām: Kungs Dievs paņēma cilvēku un iemitināja to Ēdenes dārzā, lai to apstrādātu un par to rūpētos. Ar šo poētisko stāstījumu svētie raksti pasvītro, ka Dieva radīšanas procesā mēs saņemam īpašu atbildību rūpēties par zemi un to saudzēt, un ja vēl arī apzināmies, ka esam neatdalāma radības sastāvdaļa mūsu dzīve kļūst cilvēcīgāka. Mūsu zeme ir dārga, radītāja dāvana, ko varam pieņemt ar pateicību un prieku. Zeme ir visu mūsu mājas, un Dievs mudina mūs to sargāt, visas radības un nākamo paaudžu dēļ. Redzēdami klimata problēmas, kuras jārisina negaidot, cilvēki uzņemas daudzas iniciatīvas. Tās dara aizvien lielāku ietekmi kolektīvajai apziņai. Saprotams, ka nepietiek vien tikai individuālo līdzekļu, taču tie paliek kā galvenie pārmaiņu noteikumi. Ik viens no mums esam aicināts darboties personīgi, pārskatīt savu dzīvesveidu, ko vien iespējams vienkāršot, veltīt vairāk uzmanības radības skaistumam. Dažādas kristiešu konfesijas var kopā liecināt tad, kad grib saglabāt radību. Vai šis neatliekamais jautājums nav aicinājums apvienoties baznīcām un ķerties pie darba? Vienmēr ceļā, vienmēr iesakņojušies. Jēzus teica, bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās tev to. Mēs, ciemiņi un atnācēji, lasām vēstulē ebrejiem. Virs zemes mums ir jāatrod vieta, kur būtu nostiprinājušies ar sirdi, lai varētu būt paši. Vai gan nelūkšanā notiek šis nostiprinājums, sarunā un draudzībā ar Kristu? Taisnība ir tā, ka mūsu paļāvība uz Kristu var būt vāja, bet varbūt baznīcā varam atrast kopienu, kur varētu viens uz otru pakļauties, padalīties šaubām un jautājumiem, palīdzēt viens otram meklējumos. Nemitīga atgriešanās šajā kopībā ar Dievu dāvina mums lielu brīvību. Ar savu mīlestību Dievs mūs grib atbrīvot no individuālas vai kolektīvas verdzības, palīdzēt mums atbrīvoties no visa, kas traucē mums iet uz priekšu. Kā varam vienmēr būt ceļā un tajā pašā laikā palikt iesakņojušies? Varbūt ļaujot mūsos augt pārliecībai, ka Dieva valstība jau tiek radīta mūsos un mūsu vidē. Patiesi, ir vieta, kur mūsu sirds var atpūsties. Tas ir kā iekšējais svara centrs, kur Jēzus mums saka, un jūs atradīsiet savām dvēselēm atspirdzinājumu. Un svētais gars, labuma dvesma, mūs vedīs pa cauri mūsu naktīm.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!